hmota, energia a entropia. Čo vyrástlo z orieška? Chemik v čase alchymistov. Zovšednili nám fascinujúce veci. Lietajúcich ľudí berieme ako niečo mýtické, pritom nám v lietadlách preletia nad hlavami stovky ľudí denne. Kúzelníci v legendách dokážu pozerať do minulosti. To však vieme aj my. Pri pohľade na nočnú oblohu hľadíme tisícročia nazad. V rozprávke o troch orieškoch pre Popolušku sú všetci v údive, keď z orieška vyrástli šaty. Nie je oveľa fascinujúcejšie, že z orieška dokáže vyrásť strom? Ja viem, nuda. Čo má byť na tom, že z orieškov, žaluďov a bukvíc rastú stromy? Na to predsa sú, no nie? Poviem vám teda o jednom geniálnom experimente, ktorý spravil chemik Jan Baptist van Helmont. Označenie chemik berte prosím s rezervou. Van Helmont žil v časoch, keď sa týmto ľuďom hovorilo inak. Volali sa alchymisti. Pôsobil totiž v Európe na prelome 16. a 17. storočia. Bol to typ človeka, pri ktorom rozmýšľate, na čo všetko by došiel, keby sa narodil o pár storočí neskôr. Geniálna myseľ, ktorá však pracovala s už čoskoro zastaranými predstavami. Van Helmont bol jedným z prvých experimentátorov vôbec. Zastával názor, že prírodu máme pozorovať a máme sa ju snažiť pochopiť. S takýmto postojom dokázal všelikoho naštvať. Napríklad ľudí, ktorí tvrdili, že veci v skutočnosti fungujú tak, ako vravia oni, a že sa v tom netreba zbytočne špárať. Alchymistov hneval svojim štúdiom kyselín, španielskú inkvizíciu za snahou vysvetliť liečivé účinky svätých relikvií pomocou magnetizmu. Van Helmont bol jednoducho typ človeka, ktorému zvedavosť nedovolila držať jazyk za zubami. A to bolo v tom čase nebezpečné. Asi málo ktorý alchymista prispel k rozvoju chémie, a teda aj ku koncu alchymie, natoľko ako on. Stačí k tomu povedať jednu jedinú vec. Vymyslel slovo plyn. V názve sa inšpiroval gréckym slovom chaos, čo je podobné anglickému gas. Uvedomil si, že vzduch nie je jediný plyn, čo existuje. Plynov je veľa, niektoré z nich aj úspešne identifikoval. Za zmienku stojí napríklad oxid uhličitý, pri ktorom ukázal, že vzniká pri horení uhlia či kvasení muštu. To muselo byť prekvapivé na prvý pohľad, predsa ide o dva úplne odlišné javy. Samozrejme, tento plyn nevolal oxid uhličitý, také slová sa vtedy ešte nepoužívali, volal ho gas silvestre. V tom čase ľudia začali premýšľať o existencii jednotlivých chemikálií. Napríklad poľský alchymista Michał Sendzsivoj opísal istú zložku vzduchu, kyslík, ako potravu pre život. O uhlíku zas francúzsky entomológ René Antoine Ferchol de Remur zistil, že je to tá vec, ktorú je potrebné pridať do železa, aby sa z neho stala oceľ. O niekoľko desaťročí sa oba tieto prvky, kyslík a uhlík, podarilo jednoznačne identifikovať. Dva atómy kyslíka a jeden atóm uhlíka spolu tvoria molekulu oxidu uhličitého, alebo, ako by povedali ľudia v tom čase, tvoria spolu gas silvestre. V podstate hmoty sa začínal rysovať systém. Van Helmont nemal problém spochybňovať zabehnuté predstavy. Napríklad panoval názor, že trávenie potravy prebieha vďaka vnútornému telesnému teplu. Tomu však nesedelo. Ako by potom mohli tráviť chladnokrvné živočíchy? Pomocou experimentov s rôznymi tekutinami v ľudskom tele ukázal, že trávime pomocou kyselín a jeho myšlienky o konkrétnych detailoch tohto procesu nemali ďaleko od dnešných predstav o fungovaní enzýmov. Vďaka jeho synovi mu posmrtne vyšla publikácia Ortus Medicinae, teda pôvod medicíny. Už je jasné, že šlo o génia a priekopníka najvyššej triedy. A to sme sa ešte nedostali k jeho najslávnejšiemu pokusu. Čo jedia stromy? Položili ste si niekedy otázku, z čoho vlastne rastú stromy? Ľudia rastú z jedla. Keď niečo zjeme, časť z toho sa v našom tele zachytí a premení napríklad na svaly. Čo musí zjesť strom na to, aby vyrástol do svojich majestátnych rozmerov? Skúsme na to ísť vylučovacím spôsobom. Bez čoho strom neprežije? Ak nemáte skúsenosti so stromami, stačí aj bytové rastlinky. Na čo nemôžete zabudnúť, ak chcete svoju obyčajnú domácu rastlinku udržať pri živote? Musíte ju do niečoho zasadiť, teda potrebuje pôdu. Zároveň ju musíte umiestniť na svetlé miesto a pravidelne polievať. Okrem pôdy teda potrebuje aj svetlo a vodu. Občas ju treba aj pohnojiť, ale ruku na srdce. Väčšina z nás môže dosvedčiť, že bez toho rastlinka chvíľu vydrží. Máme tri ingrediencie, teda troch podozrivých. Voda, pôda a svetlo. Čo z toho jedia stromy? Svetlo samo o sebe nič neváži, to asi môžeme zo zoznamu škrtnúť. Aj keď nejakú úlohu musí zohrávať. V pivnici nám totiž veľa kvetín nevyrastie. Zostávajú teda dve možnosti. Rastú rastliny z pôdy či z vody? V časoch Van Helmonta si zo pár ľudí myslelo, že správna odpoveď je voda. Poznali totiž vodné rastliny, ktoré nemusia mať korene zapustené v zemine. Van Helmont sa však rozhodol overiť, či stromy naozaj nerastú z pôdy. Predsa len ide o najlogickejšiu možnosť. Ako overil, či rastliny nerastú vstrebávaním pôdy? Už sme si povedali, že Van Helmont bol jedným z prvých experimentátorov. Okrem prvenstva mu však uznanie patrí aj za niečo iné. Spravil totiž jeden z najkrajších experimentov vedy vôbec. Čo robí experiment pekným? Elegantný postup, ktorý vedie k nespochybniteľným záverom. A presne taký bol jeho legendárny pokus s vrbou. Van Helmont zobral nádobu, niečo ako veľký kvetináč, dal do nej zeminu a zasadil malú vrbu. Predtým však veľmi dôkladne samostatne odvážil strom aj vysušenú zeminu. Vrbu potom pravidelne polieval a čakal. Čakal dlho. Až 5 rokov. Čakať nebolo také ťažké, keďže mu španielská inkvizícia udelila domáce väzenie, okrem iného aj za veci týkajúce sa výskumu rastlín. Že využije domáce väzenie práve na pokusy s rastlinami, to asi nečakala ani španielská inkvizícia. O niekoľko rokov vybral zeminu z kvetináča, vysušil ju a znova presne odvážil. Rovnako odvážil aj značne podrastenú vrbu. Ak by platilo, že stromy rastú absorbovaním pôdy, tak by jej malo ubudnúť približne toľko, koľko pribudlo vrby. To sa však nestalo. Vrba pribrala približne 75 kg, kým z pôdy ubudlo len niekoľko gramov. Tadá, mohol nadšene zvolať. Stromy naozaj rastú z vody. Bola to krutá irónia osudu. Dobré úvahy, výnimočný experiment a správny záver, že stromy nerastú vstrebávaním pôdy. To všetko však viedlo len k inej nesprávnej odpovedi. Stromy totiž nerastú ani z vody, aj keď ju narast potrebujú. Ani tu sa irónia nekončí, naopak. Naberá na obrátkach. Stromy, kríky, byliny, riasy či machy totiž rastú zachytávaním inej zlúčeniny. Presne tej, ktorú objavil práve Jan Baptist van Helmont. Rastú vďaka gas silvestre, teda vďaka oxidu uhličitému. Jeden cez druhého. Veľké objavy sa nedejú mávnutím čarovného prútika a zväčša nie sú dielom jediného človeka. Bežnejší je presne opačný scenár. Postupne pribúda dielik po dieliku, celkový obraz sa formuje niekedy nie roky či desaťročia, ale celé storočia. Ide o skupinové úsilie, aj keď sa celá skupina nikdy nestretla a jej jedinci sa navzájom často vnímali ako rivali. Každý chce byť prvý, kto spraví veľký objav. Podobný scenár malo aj hľadanie odpovede na otázku, z čoho rastú rastliny. A aj keď ide o výsledok práce veľkej skupiny ľudí, dá sa vyzdvihnúť niekoľko výskumníkov, ktorí do mozaiky priložili najväčšie dieliky. Prvého sme už spomenuli. Jan Baptist van Helmont ukázal dve dôležité veci. Poprvé, že stromy nerastú z pôdy, podruhé, že nie je plyn ako plyn. To je niečo, čo nám v súčasnosti nepripadá nejak zvláštne. Vzduch berieme ako zmes rôznych plynov. Keď cítime nejaký zápach, povieme, že niečo je vo vzduchu a nie, že sa so vzduchom niečo stalo. V minulosti však o vzduchu rozmýšľali ľudia trochu inak. Joseph Priestley bol ďalší multitalentovaný vedec, ktorý publikoval viac ako 150 textov o elektrine, gramatike, teológii, politike či chémii. Naozaj pestrá zmes. A ako by nestačilo, náhodou vymyslel aj perlivé nápoje. Super, nie? Priestley tvrdil, že pokrok vo vede je výsledkom kolektívneho úsilia a nie práce niekoľkých géniov, aj keď on osobne slúžil ako vzorový príklad opaku. V začiatkoch jeho kariéry boli známe len niektoré plyny. On ich objavil 10. Okrem iných aj kyslík. Toľko k jeho skromnému vyjadreniu, že veda nestojí na pleciach niekoľkých gigantov. Keď nič iné, takíto šikovní ľudia jej pokrok výrazne urýchľujú. Priestley prispel k výskumu rastlín pozorovaním, ktoré by sa ľahko dalo označiť za banálne. Keď zakriete sviečku nádobou, napríklad hrnčekom, zhasne rýchlejšie. A zhasne dokonca aj napriek tomu, že jej zostáva dosť vosku. Dobre, poviete si, toto má byť taký veľký objav. A ako vlastne súvisí s rastlinami? Priestley používal zvláštny pojem. Vravel, že horenie sviečky poškodzuje vzduch. A čo je horšie, rovnako poškodzuje vzduch aj dýchanie. Ak dáte do malej nádoby okrem sviečky aj malú myšku, sviečka zhasne rýchlejšie. A čo je smutnejšie, vyhasne aj život myšky. Horenie aj dýchanie podľa Priestleyho poškodzovalo vzduch. Ako toto súvisí s rastlinami? Jeho ďalšie experimenty ukázali, že rastliny dokážu poškodený vzduch opraviť. Myška prežila, ak bola uzavretá spolu s rastlinami. Po stretnutí s Priestleym nadviazal na jeho prácu Jan Ingenhouse, ktorý bežne diskutoval s vedcami kalibru Benjamina Franklina či Johna Michela. Prvého z nich budeme ešte spomínať viackrát. Ten druhý napríklad vydumal možnosť existencie hviezdy, ktorá zachytáva svetlo. Ide približne o to, čo dnes voláme čierna diera. Ingenhouse zistil, že rastliny vzduch čistia iba za prítomnosti svetla a to bol ďalší dôležitý diel skladačky. Zároveň dospel k správnemu záveru, že rastliny plyn neopravujú, ale obohacujú kyslíkom. No a ako ukázal o niekoľko rokov neskôr švajčiarsky botanik Jean Saint-Bierre, rastliny pri tomto procese spotrebúvajú oxid uhličitý, teda Van Helmontov gas silvestre. Tento príbeh sa nám začal komplikovať. Vo vede to bolo divoké obdobie. Nečudo, šlo o časy, keď bola ešte v plienkach. Jej hlavná metóda, pozorovať prírodu, experimentovať s ňou a snažiť sa ju pochopiť, prinášala svoje ovocie. A tak sa veľa chytrých ľudí snažilo naskočiť na rozbiehajúci sa vlak. Pesimista by povedal, že takmer nič nebolo objavené, no optimista by povedal, že takmer všetko na objavenie čakalo. Na metaforickom strome poznania rástlo veľa plodov tesne pri zemi. Preto šikovní vedátori brali všetko, na čo dočiahli. Dnes sa vedci zameriavajú na jednu špecifickú oblasť. Trávia celý život tým, aby v nej vyjasnili nejaký špecifický detail. Vtedy mali vedci rozpracovaný výskum aj v 5 oblastiach naraz. Nemyslím si, že by odvtedy vedci zleniveli alebo nebodaj ohlúpli, akurát sa už podarilo objaviť väčšinu ľahko objaviteľných vecí. Každý ďalší krok je náročnejší. Je to ako stúpanie do čoraz strmšieho kopca. 17. a 18. storočie však predstavovali Klondike objavov. Zrekapitulujme si, čo sa zatiaľ ľudia dozvedeli. Stromy síce rastú v pôde, narast ju však nespotrebujú, zoberú si z nej len malé množstvo živín a minerálov. Pomocou slnečného svetla spotrebúvajú oxid uhličitý a tvoria pritom kyslík. Je najvyšší čas, aby sme sa vrátili do súčasnosti. Rád by som totiž použil dva pojmy, ktoré v danom čase ľudia ešte nepoužívali, no dnes sú bežné. Atómy a molekuly. Rozdiel medzi jednou molekulou oxidu uhličitého a jednou molekulou kyslíka, teda medzi tým, čo do rastlín vchádza a čo z nich vychádza, je jeden atóm uhlíka. A práve z tohto uhlíka, ktorý sa nachádza vo vzduchu, rastú rastliny. Potrebná dávka chémie. Chémia je krásna veda. Zároveň je aj veľmi zložitá. Obsahuje veľa pojmov a mechanizmov, ktoré v bežnom živote nepoznáme, preto sú vysvetlenia chemikov pre ľudí často ťažko pochopiteľné. Alchímia síce nebola správna, ale bola aspoň jednoduchšia. Mala len štyri základné prvky. Vzduch, zem, oheň a vodu.